Operation Da Capo af Hanne Bæk Hansen. Udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Indlæst af Grete Tulinius for Lindhardt og Ringhof i 2011. Del 1. Premiere. Kapitel 1. Tårerne trillede ned af kinderne på den lille gråhårede kone, da hun en formiddag i marts 2010 måtte tage afsked med sin eneste søn, Baki. Han var ked af at se sin mor så ulykkelig, men han måtte til Danmark, hvor han havde en vigtig mission, som han havde forberedt sig på i mange år. Det trøstede ham, at den lokale præst havde lovet at tage sig lidt af hende, mens han var væk. Baki var også sikker på, at Reza ville gøre det samme, når han kom tilbage fra Danmark. Reza var familiens velgører. Det var ham, der havde sørget for, at Baki kom standsmæssigt afsted til Danmark, nyklippet og i et splinter nyt jakkesæt syet af den bedste skrædder i bazaren. Baki syntes selv, at tøjet sammen med det nyklippede, ultrakorte hår fik ham til at se meget europæisk ud. Reza var et betænksomt menneske, så han var rejst i forvejen fra Basra til København for at kunne hjælpe ham til rette i den fremmede by. Baki var uddannet engelsk tolk med topkarakterer, en uddannelse, som Reza havde sponsoreret. Der var masser af opgaver til ham i Basra, men meningen med hans uddannelse havde hele tiden været, at han skulle til Danmark. I hans opholdstilladelse stod der, at han skulle tolke for irakiske flygtninge. Jeg har hørt, at der er meget koldt i Danmark. Hans mor skuttede sig på den hårde træbænk i lufthavnens ventesal. Baki klappede hende på hånden og smilede, så man kunne se hans hvide tænder. Mor, du skal ikke bekymre dig så meget. Det er forår i Danmark. Jeg har set på nettet, at der er 14 grader i København. Er du nu helt sikker på, at der er nogen, der tager imod dig i lufthavnen? Ja, helt sikker, mor. Hør her. Han læste op af en sms, han lige havde modtaget. Glæder mig til at se dig, henter dig i lufthavnen og kører dig til din lejlighed. Reza. Baki vidste, at alene Rezas navn beroligede moren. Der stod respekt om ham i deres del af byen. Hans ord var lov. Selvom han ikke var fyldt 40, var han bydelens vise mand, som folk kom til, hvis de skulle have løst en konflikt. Det kunne være alt fra en hushandel til et drab. Man stolede på hans afgørelser, og i modsætning til de lokale domstole, var han hurtig og retfærdig. Han tog sig godt betalt, men det gjorde retten i Basra også. Da Baki gik ud mod flyet, vendte han sig om flere gange og vinkede til sin mor, men hans tanker befandt sig allerede langt borte i Danmarks hovedstad København. Kapitel 2. Bakis største bekymring, inden han rejste til København, havde været, om han kunne rekruttere unge, begavede og pålidelige mennesker til en vanskelig mission i et land, han overhovedet ikke kendte. Han benyttede turen i bilen fra lufthavnen i Kastrup ind til København til at spørge ham. Reza havde som altid svar på rede hånd. Gå en tur i Københavns centrale kvarter, og så møder du en masse unge mænd, der bare driver rundt i området. Han pegede på et par stykker, der stod og hang ved et busstoppested. Baki syntes, de så helt almindelige ud, og en del mere velklædte end de unge i Basra. De går næsten altid flere sammen. Reza pegede på en lille gruppe unge mænd, der stod ved et busskur og røg. Du kan kende dem på de mørke hættetrøjer og på gangen. De er dugnakkede, for de har næsten altid blikket rettet mod jorden. Baki kunne ikke forstå, at den type kunne være egnede emner til hans aktion, der krævede både forstand og engagement. De er rodløse unge mænd. Reza spejtede efter flere af slagsen. Det er deres indestængte vrede, der skal være drivkraften i operationerne. Baki undrede sig højlydt. Hvad er de vrede over? De bor i et fredeligt land med en høj levestandard. Han så ingen bombekrater og intet skrald i gaderne. Kun pæne huse, biler uden buler og velklædte mennesker. Reza sukkede opgivende. Det spørgsmål troede jeg ikke, jeg skulle høre fra dig. Baki dukkede sig lidt ved hans ord. Reza havde som altid ret. Han havde været så imponeret over al den synlige velfærd, at han for et kort øjeblik havde glemt sin egen vrede. Reza pegede på en gruppe mørkklædte unge, der hang ud på en stærkt trafikeret plads i den indre by. Se godt på dem. De bærer vreden uden på tøjet. Baki så på dem. De stod i en rundkreds med hænderne dybt begravet i lommerne. De er vrede over krigene i Afghanistan og Irak, fortsatte Reza. Mange af dem har præcis ligesom dig mistet familiemedlemmer i deres hjemland. De er vrede over forholdene i Danmark, og de føler sig diskrimineret. De har svært ved at få arbejde, de bor i ghettoer, og de føler ikke, de bliver hørt i samfundsdebatten. Baki kiggede grundigt på dem og opdagede, at der var mange af dem i det kvarter, de netop kørte igennem. Han kunne allerede skelne dem fra de indfødte danskere, ikke kun på deres hudfarve, men også på deres kropssprog og påklædning. De søger venskaber og fællesskaber, så hvis du inviterer dem indenfor i et fællesskab, Baki, vil de gå gennem ild og vand for dig og din sag. Kapitel 3. Baki syntes godt om Nørrebro, der nogle steder mindede ham lidt om Basra, bortset fra temperaturen. Man kunne altid finde en grønthallen, der havde åbent, og der var masser af liv i gaderne trods martskulden. Det havde ikke været noget problem for ham at få opholdstilladelse i Danmark, for der var mangel på irakiske tolke. Han arbejdede 4 dage om ugen i Sandholmlejren, og han havde efter råd fra Reza sagt nej tak til at tolke i Københavns byret. Man kan ikke vide, hvem du risikerer at møde der, havde han sagt. Der er ingen grund til at gå frivilligt ind i løvens hule. Han omgikkes ikke de andre tolke i sin fritid. Han havde nok at gøre med at forberede sig på sin opgave. Nedtællingen var begyndt. Tiden var knap. Han tænkte meget over Rezas råd om, hvordan han skulle finde egnede emner, men fandt hurtigt ud af, at de fleste af de drenge og unge mænd, der passede på Rezas signalement, var fredelige indvandrerdrenge, der bare kedede sig. Han tog trappen til tredje i firspring. Reza havde skaffet ham lejligheden. Det var en møbleret toværelseslejlighed med toilet på gangen og fælles baderum i kælderen. Stuen var hyggelig, synes han, med en stor bruntærnet sofa, tv og brændeovn. Ejendommen lå lige bag en kirke, og fra stuen havde han udsigt ned i den lille have, der hørte til præsteboligen. Han kunne godt lide lyden af kirkeklokkernes bimlen. Han låste døren til lejligheden op og skrevede,